Dumnezeul, aleluia! Așa cum în inima oamenilor moare încet dorința pentru tine, în inima noastră fie să crească dorința pentru tine. Cercetează-ne în această seară, aleluia, vorbește atributului, prea fiecare spirit sub controlul tău, vindecă pe cei bolnavi în mijlocul nostru, pentru că știm că prin rândile tale suntem tămăduiți. Nu ne lăsa singuri, pentru că fără tine nu putem face nimic. Tu ai spus că unde sunt doi sau trei adunați în numele tău. Și noi nu ne-am adunat în numele unei doctrine sau în numele unui om sau în numele unei organizații, ci ne-am adunat în numele Domnului Iisus Hristos. Lasă ca Duhul tău să se miște liber în seara aceasta. Aleluia! În inimile noastre și tot ce se va spune și ce se va face. Doamne, am vrea să fie spre slava și gloria singurului nume care ne dă să fim mântuiți. Numele Domnului Iisus Hristos. Binecuvintează cuvântul care va fi citit. Aleluia! Și fie ca inimile noastre să tresară de bucurie. Aleluia! Și să fim cercetați în numele Domnului Iisus Hristos. Și mireasa să spună amin și amin. Salutăm pe fiecare. Am vrea să deschidem în Geneza, capitolul 3, versetul 21. Apoi am vrea la miezul nopții, așa cum primim bine un an nou, să fim pe genunchi și să ne refacem jurămintele pentru el, pentru că este cel mai bun loc unde putem să fim în prezența lui Jehova. Și apoi avem pregătite niște clipuri, mici video de la profet. Și apoi am vrea să dăm loc fiecăruia să spună ceva ce Domnul a făcut pentru el, ori individual, ori cu familia, sau ce are pe inimă, câteva cuvinte de mulțumire pentru slava Domnului. Aleluia! Și apoi am vrea să avem părtășie împreună, așa că Domnul ne va ajuta și fie ca Domnul să fie binecuvântat în mijlocul nostru în această seară. Geneza, capitolul 3, versetul 21. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și soției lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Domnul Dumnezeu a zis, iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul. Și acum, nu cumva să-și întindă mâna, să ia și din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. De aceea Domnul Dumnezeu l-a scos afară din grădina Edenului, ca să lucreze pământul din care fusese luat. Astfel el a izgonit pe Adam și la răsăritul grădinii Edenului a pus heruvimii și sabia învăpăiată care se îndrepta în toate direcțiile, ca să păzească drumul spre pomul vieții. Amin. Domnul să adauge binecuvântare la citirea cuvântului. Putem să ocupăm locurile. A fost un timp când Adam și soția lui, sau femeia lui, erau un paradis în perfecțiune. În armonie perfectă cu Creatorul, toate animalele pășteau, nu era violență și nu era moarte. Nu era durere și nu erau lacrimi. Era o înțelegere perfectă. Era o dragoste perfectă. Și desigur ne întoarcem înapoi într-una din aceste zile la aceasta. Dumnezeu și omul trăiau împreună pe un pământ perfect, plin de slava Domnului. Apoi a intervenit căderea. Această cădere a produs așa o schimbare totală în om, în animale și pe pământ. Invidia, ura, moartea, violența, încet, încet puneau stăpânire pe fața pământului. Acum nu mai erau doar semințele predestinate. Acum mai era o altă sămânță care intrase în rasa umană. Cu siguranță Adam putea spune, a fost un timp când toate lucrurile s-au schimbat. El era acela care nici măcar nu avea nevoie să creadă în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu era real. Dumnezeu vorbea cu el. În fiecare zi se întâlnea cu el. El nu avea nevoie să-l strige prea mult. Pentru că atunci când spunea Dumnezeu, el spunea, iată-mă. Dar a venit un timp, când de la acel timp nu mai era la fel ca înainte. Și Adam putea spune, de la acel timp, de la acel timp au început să apară spin și pălămidă. Adam trebuia să lucreze pământul cu greu. Eva trebuia să nască cu durere. A fost un timp când paradisul și-a închis porțile. A fost un timp când Adam nu mai putea culege sau atinge pomul vieții. A fost un timp când el vroia să se întoarcă și nu mai putea. Și heruvim cu sabia învăpăiată țineau calea de la pomul vieții. Adam putea să spună, a fost un timp și de la acel timp toate lucrurile s-au schimbat. Nimic nu mai era cum obișnuia să fie. A fost un timp când Abel și Cain creșteau. Mâncau împreună, se jucau împreună, ascultau împreună. Dar într-o zi totul s-a schimbat. Când Cain a adus o jertfă lui Dumnezeu. Când Cain a vrut să se închine lui Dumnezeu. Și Abel a adus și el o jertfă. Dar jertfa lui Cain n-a fost primită. Era o jertfă pe care Cain a încercat să o aducă, să o impună. Era o jertfă fără descoperire. Era o jertfă pe care el încerca să o preseze. Era o jertfă intelectuală. Nu era o jertfă a revelației. Nu era o jertfă venită prin Duhul Sfânt. Și profetul a zis că noi putem veni la biserică. Dar dacă nu venim prin descoperire, noi putem să ne închinăm. Dar fără descoperire. Aceasta nu valorează nimic. Noi putem să ne rugăm, dar fără descoperire. În toate lucrurile trebuie să fie elementul supranatural. În cunoștința noastră, în închinarea noastră, în rugăciunea noastră. Trebuie să fie supranatural. Altfel nu este primit de Dumnezeu. Când jertfa lui Cain n-a fost primită, putem să spunem că de la acel timp Cain s-a mâniat și i s-a posomorât fața. De ce s-a mâniat Cain? S-a mâniat pe Domnul. Cain nu s-a mâniat pe Abel. Cain s-a mâniat pe Dumnezeu. Era un timp când Cain s-a crezut. Acolo când citim în Geneza, în capitolul 3, când Eva îl concepe pe Cain. În original este... Dacă vreți, capitolul 4, Adam a cunoscut-o pe soția sa și a rămas însărcinată și a născut pe Cain, care înseamnă obținut sau căpătat. Și ea a zis, am căpătat un om cu ajutorul Domnului. Acum, în original spune, am primit un om, am făcut un om sau am căpătat un om împreună cu Domnul. Sau, am căpătat un om care e de la Dumnezeu însăși. Cu alte cuvinte, ea a crezut că era Mesia cel promis. Cain a crezut despre sine că el este Mesia cel promis. Frați și surori, gândiți-vă la aceasta. Arăta cel mai bine dintre ei. Era cel mai puternic în felul lui. Era un om care, mă gândesc, peste câteva mii de ani, Cain îl întruchipa. Atunci când Domnul nostru a spus, adevărat vă spun, unul din voi mă va vinde. Niciunul nu s-a uitat la Cain, ci toți s-au uitat unul la altul și au început să se întrebe, nu cumva eu, Doamne? Era un timp când Cain s-a mâniat și i s-a posoborât fața. Cuvântul mâniat înseamnă i s-a topit, i s-a ars, s-a uscat de mânie și gelozie. A venit în depresie și fața ei s-a întunecat. Până atunci se credea Mesia, până atunci se credea unsul, până atunci se credea în regulă cu Dumnezeu, până atunci se credea că are cheile împărăției. Dar a venit un timp când jertfa lui a fost o jertfă a roadelor mâinilor. Era o jertfă intelectuală, Era o jertfă care venea din ceea ce el știa să muncească. Avea lipsă elementul supranatural. Și aceea jertfă, Biblia spune, Dumnezeu n-a avut respect pentru ea. Pentru ce n-a avut Domnul respect pentru ea? Pentru că nu avea elementul supranatural. Pentru că nu venea din inima lui Elohim. Nu venea din ungere. Venea din cunoștința lui. Venea din, eu știu, din imaginația lui. Venea din puterea lui. Și avea în inimă ceva care îi lipsea jertfei. Îi lipsea ceva pe care Jehova n-a vrut să-l primească. El s-a crezut vrednic de Dumnezeu. El s-a crezut vrednic și a crezut că Jehova este dator să-i primească sacrificiul. Gândiți-vă, el a crescut în casa lui Adam și Eva. Profetul spunea într-un loc că el a primit aceste informații de la Adam însuși. Exact ca și Iuda. A crescut, a fost păstorit 3 ani jumătate de Iisus Hristos însuși. Dar ceva într-o zi, i s-a posomorât, s-a mâniat și i s-a posomorât fața. De la acel timp, de când Dumnezeu i-a respins jertfa, fața, el s-a mâniat și fața i s-a posomorât, fața i s-a întunecat. De la acel timp a decis să-l ucidă pe Abel, pentru că el și-a dat seama, deci Abel era sămânța perfectă. Și și-a dat seama că el era sămânța șarpelui. A venit un timp când Cain și-a dat seama, sunteți cu mine în această seară, că el este sămânța șarpelui. Până atunci, toți l-au considerat pe Abel sămânța șarpelui. Dar a venit un timp când jertfa lui Cain n-a fost acceptată. Și Cain a fost atât de mânios. El a devenit mânios pe Dumnezeu. Observați? Ei bine, vedem aceasta din Geneza capitolul 4. Geneza capitolul 4. Sau dacă vreți, versetul 7. Dacă faci bine, nu vei fi primit bine? Aș vrea să vă întreb atunci ce religie era pe fața pământului. Era una singură. Era Dumnezeu și creația. Era Dumnezeu, Adam, Eva, Cain și Abel. Ei bine, nu era discuție de câte religii și care ar fi bună, ci era o relație între Dumnezeu și om. Și el a zis, dacă faci bine, vei fi primit bine. Dar dacă nu faci bine, acum păcatul stă culcat la ușă, dorința lui se ține după tine și tu trebuie să-l stăpânești. Dar în original sună puțin diferit în limba ebraică. Și așa cum probabil știți. Și spune, dacă faci bine, dacă nu faci bine, jertfa păcatului stă la ușă. O jertfă pentru păcat te așteaptă și dorința ei este ca tu să o accepți. Aceasta este diferit. Este ca și cum Mesia și înțelepciunea stă în pieț și strigă. Iată, jertfa pentru păcat. Tu trebuie să înțelegi că oricât de perfect ai fi în viața aceasta, tu ai nevoie de un salvator. Amen. Tu ai nevoie de hainele mielului. Amen. Pentru că prima dată când vedem în harul a fost manifestat, este Geneza capitolul 3 și versetul 21. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și soției lui haine din piele. Ce fel de piele? De unde le-a luat el? De la un miel. Era un miel în grădina Edenului. Prima ființă care a murit n-a fost Abel. Prima ființă care a murit era mielul. În grădina Edenului. Dumnezeu a lovit un miel. Glorie! Aș fi vrut să știu mai mult despre cum a luat el hainele. Aș fi vrut să fiu acolo și să văd. Probabil că Moise a văzut cum Elohim în forma unui bărbat. Glorie! El a luat un miel. Pentru că altfel cum putea să se întâmple? Numai dacă Dumnezeu cobora jos în forma unui om și el îi lua un miel și ucidea mielul cu o piatră și lua blana de pe miel. Glorie! Aș vrea să vă spun cine era acela. Geneza, capitolul 3. Cred că acesta este versetul 8. Și au auzit glasul Domnului Dumnezeu care răsuna prin grădină. Fiți mai atenți la citire. Filtrați ce spun. Nu trebuie să filtrați ce spune profetul, dar ce spun predicatorii trebuie să filtrați. Eu am citat greșit scriptura aici. Și au auzit glasul Domnului care răsuna prin grădină. Care umbla prin grădină. Aici nu spune că glasul Domnului răsuna prin grădină. Aici spune că umbla prin grădină. Înseamnă că glasul omului era un bărbat. Aleluia! Era Melchisedec. Era marele rege și preot. El nu răsuna prin grădină, ci el umbla prin grădină. Este un glas care umblă. Și un glas care umblă trebuie să aibă două picioare și două mâini. Iisus Hristos același ieri, așa și în vecii vecilor. Aleluia! A auzit glasul Domnului umblând prin grădină. Acest glas al Domnului era pomul vieții. Aleluia! El este glasul Domnului. El este Mesia. Și el a făcut lui Adam și soției lui haine de piele. Ca peste, dacă vreți, 4.000 de ani. Același glas în forma unui om. Născut printr-o fecioară numită Maria. Umbla aceeași cale. Pentru că Ierusalimul era grădina Edenului. Și Erihonul era poarta grădinii. Unde fiecare din sfinții din vechime și-au mormântat oasele în peștera Macpela. Acolo, la intrarea grădinii, dorind să intre înapoi în prezența lui Jehova. Și într-una din aceste zile ne-am apropiat de acel moment când urmează să mergem înapoi în Ierusalim. Aleluia! Dar mai întâi pământul trebuie să se curețe. Binecuvântat să fie numele Domnului. El s-a întors. Și peste 4.000 de ani îl vedem pe același glas umblând cu o haină albă, spune profetul. Eu îl pot auzi cum el poartă crucea pe caldărâmul Ierusalimului și cum ea se lovește așa cum el înaintează. Și la început are o haină albă, dar încet, încet apare o pată roșie, micuțe pete roșii peste acea haină albă cum l-au îmbrăcat ei. Și așa cum urcat dealul, o, dealul Calvarului, acea haină îi se face roșie. Era același miel, era același glas. Aleluia! Era împlinirea hainei din grădina Edenului. Era el care s-a oprit căzând sub crucea grea. Și a spus, nu mă plângeți pe mine, fiice ale Ierusalimului. Pentru că dacă lemnului verde, pomului verde sau pomului vieții îi fac astfel, ce îi vor face pomului uscat? Aleluia! Binecuvântat să fie în numele Domnului. Dacă faci bine, vei fi primit bine. Dar dacă faci, nu faci bine, păcatul, jertfa de păcat stă la ușă. Dorința lui este să-l primești. Nu te încrede atât de mult în faptele tale, în cunoștința ta, ci încrede-te în harul lui Jehova. Aleluia! Recunoaște că numai unul este vrednic în întreaga Biblie. De la Geneza la Apocalipsa nu este niciun om. Eu n-am găsit niciunul să scrie în Biblie, omul acesta este vrednic. Mielul este vrednic! Numele lui să fie binecuvântat de această seară. Aleluia! Dar Cain a vorbit fratelui său Abel. Și pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său. De 7 ori apare în acest capitol că Abel este fratele lui Cain. Și apoi Domnul a zis lui Cain, nu l-a întrebat, ci i-a zis, unde este fratele tău, Abel, pe care tu l-ai numit frate, de fiecare dată frate? Unde este fratele tău? Unde este fratele tău? Vedeți, îl numea în barjocură frate. El niciodată nu l-a considerat un frate. Dacă tu cu adevărat spui frate la cineva și îl consideri frate, fie ca să o și simți în inimă realitate. Aleluia! Acest Cain, el s-a dus și a zis, fratele meu! Aleluia! Acum priviți. Unde este fratele tău? Nu știu. Sunt eu păzitorul lui? Și ce vrea să spună? Ce-mi pasă mie? Tu ești păzitorul lui. Tu i-ai primit jertfa. Tu ar trebui să ți-l păzești. Cum dar l-am putut omorâ? Unde ai fost tu? El era acolo, vedea. Marele Elohim, glasul era chiar prezent. Cain nu l-a văzut și el era acolo. Unde este fratele tău? Tu ar trebui să știi. Tu ești păzitorul lui. El devine rebel pe față. Aceasta este exact ce s-a întâmplat în ceruri, înainte ca îngerul să cadă. El a devenit împotrivitor și rebel împotriva lui Jehova. În versetul 15, dacă vreți, iată că Domnul, Cain își dă seama de situația lui, pentru că zice, oricine mă va găsi, mă va ucide. El își dă seama că nu este om. El știe că este o fiară. Credeți voi că papa nu știe că este fiara? Mergeți la Vatican și veți vedea, sub numele tuturor papilor este capul satanei. Când intrați în Vatican, în partea dreaptă, este un cal alb și un călăresc pe el. Semnul Vaticanului este un dragon roșu cu aripi. Pe stâlpii Vaticanului sunt semnul dragonului. Nu este interesant. Mașinile papei este Alfa, este Fiat, care înseamnă să fie. Și este Alfa Romeo, care este crucea. Și acel șarpe mare care încearcă să înghită copilul. Copilul din Apocalipsa 12, cum dragonul vrea să-l închidă, înghită. Ei știu bine cine sunt și ce rol au pe pământ. Așa cum Cain știe bine poziția. Și noi ar trebui să știm poziția noastră în cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia! El devine rebel pe față. El știe că nu este om care trebuie să stăpânească peste animale, peste pământ și peste aceasta. El încearcă să o corupă. El încearcă să o corupă la Geneva. Acolo unde au acel accelerator de particule, se spune că sprinde demonic acea zonă, încercând să ajungă la particula lui Dumnezeu, încercând să creeze trupuri pentru diavol, încercând să aducă iadul pe fața pământului. Aș vrea să vă spun, este timpul să ne trezim și să înțelegem. Profetul a zis, Dumnezeu nu va îngădui omului să se amestece în laboratorul lui Jehova. Și când omul face aceasta, Jehova trebuie să vină pe scenă. Aleluia, este timpul răpirii, este timpul învierii, este timpul ca mireasa să se ridice la statura plinătății lui Hristos, este timpul să ne ocupăm poziția, o poziție predestinată, cu un testament semnat de însăși sângele mielului, înainte de întemerea lumii. Aleluia, Cain își dă seama că este doar o fiară și el știe orice animal mă va găsi, mă va ucide. Abel nu-și face, sau Adam nu-și face această problemă. El știe, el este coroana creației. Dar Cain are o problemă. Și el este primul, versetul 15, care în original spune, și Domnul a hotărât un semn pe frunte pentru Cain. El este primul care primește un semn pe frunte. Semnul fiarei. Semnul fiarei în Biblie. În timp ce Abel, sămânța predestinată, moare împreună cu mielul de jertfă. Aleluia! Pe aceeași cenușă, ucis de aceeași piatră. Aleluia! Cain instaurează semnul fiarei. Și versetul 16 spune, Cain a ieșit din prezența Domnului și a locuit în țara Nod. În ebraică este Nd. Ei spun India, ei spun China, undeva în Asia l-a răsărit. Dar Cain a ieșit din prezența Domnului. Înseamnă a ieșit din locul ales de închinare. El a părăsit altarul. El s-a mâniat pe Jehova. El fața lui s-a posomorât. Și când se mânie pe Jehova, se mânie pe și fața îi se posomorea, îți pierde lumina. El părăsește locul ales de închinare. El aruncă înapoi a lui regulile și rânduierile lui Jehova. Aceasta înseamnă a ieși din prezența Domnului. Tu nu poți ieși din prezența Domnului pe fața pământului. Este cineva care este afară din prezența Domnului. Este ceva pe fața pământului să se întâmple, fără ca Domnul să știe. Tot pământul este gol și descoperit în fața lui chiar acum. Putem să spunem amin la aceasta. Este clar. Deci a ieșit din prezența Domnului nu înseamnă că s-a ascuns undeva unde Dumnezeu nu l-a văzut. Pentru că tot pământul este în fața lui Jehova. Și el a ieșit din inima lui și din mintea lui, a scos închinarea, a scos regula și rânduiala. Și el a devenit un rătăcitor. În Nod înseamnă țara rătăcirii. El a ieșit din prezența Domnului și a ajuns în țara rătăcirii. Cu siguranță, Cain putea spune, de la acel timp, a fost un timp când am crezut că sunt Mesia, dar de la acel timp, când fața, când s-a mâniat și fața ei s-a posomorât, el s-a posomorât pe Jehova, a fost un timp când viața, visurile, așteptările n-au mai fost aceleași. Cele 10 îi scoade în Număr, capitolul 13. Înainte de a intra în țara în care curge lapte și miere, înainte de a intra în țara promisă, Dumnezeu vrea să le trimită, să le dovedească că cuvintele lui sunt drepte și adevărate. Și el i-a zis lui Moise să aleagă 12 iscoade, 12 bărbați, care să meargă și să cerceteze țara și oamenii și orașele, să vadă locul pe care Jehova urma să-l dea. Ei au plecat cu șansa de a aduce o veste bună. Numeri, capitolul 13. O să citim versetul 27, dacă vreți. Aveau șansa de a fi scriși în istorie ca vitejii eroi ai credinței. Acești 12 bărbați aveau șansa, au fost aleși și trimiși, aveau șansa să fie scriși în Biblie ca niște oameni care au mărturisit cuvântul lui Dumnezeu. Aveau șansa să fie scriși pozitiv, aveau șansa să spună, să fie amintire pentru totdeauna, căci Jehova are dreptate. Dar mărturia lor nu s-a aliniat cu cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 26 din Numeri 13 spune, au plecat și au venit. De ce se spune au plecat și au ajuns la Moise? În limba ebraică este doar o figură de stil. Așa cum s-au dus, așa s-au întors. Așa cum au plecat, așa au venit înapoi. Cu aceeași gândire. Versetul 31 ne spune, nu putem să ne suim, sunt mai tari decât noi. Este o vorbă care spune, fiecare pasăre pe limba ei piere. Versetul 32 și 33 ne spune, țara pe care am ei au descris rău înaintea fiilor lui Israel, țara, spunând, țara pe care am străbătut-o ca să o cercetăm, este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Și tot aceia pe care am văzut acolo sunt oameni uriași. Apoi am văzut acolo pe uriaș, fiul lui Anac, înaintea noastră și în ochii proprii noștri ochi, eram niște lăcuste. În proprii lor ochi erau ca niște lăcuste, dar în ochii lui Jehova. În proprii lor loc erau insuficienți, în proprii lor loc erau neantrenați. Aleluia! Acum, am citit un comentariu al rabinilor despre ce vorbește, despre când spune țara mănâncă. Și îi spuneau, pe oriunde s-au dus aceste iscoade, au găsit înmormântare după înmormântare. La fiecare cetate care mergeau, era o înmormântare. Și ei s-au gândit, Doamne, în țara asta, în fiecare zi mor atâția. Dar ei nu și-au dat seama că de fapt oriunde mergeau înainte de a veni ei, ca să nu fie prinși și demascați, Dumnezeu trimitea moarte în mijlocul lor. Și cel mai bun loc să te ascunzi ca spion este înmormântarea. Și nimeni nu-i bănuia pe ei de a fi spioni ai țării. Ei, în loc să vadă că mâna lui Jehova îi proteja să nu fie descoperiți, ei s-au gândit că în țara asta toată lumea moare. De multe ori privim la problemele noastre în același fel. Dar trebuie să privim și să știm că și toate lucrurile lucrează spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Aleluia! În țara aceasta credinței nimeni nu moare, pentru că toți, până și sfinții, ațipesc în credință. Aleluia! Binecuvântat să fie în numele Domnului. În versetul 30 le-a fost ultima avertizare. Pentru că ei au venit cu o ungere falsă. Ei au venit cu o ungere greșită. Și mesajul lor trebuia să aducă blestem peste Israel. În versetul 30, vedem, Caleb s-a ridicat înaintea poporului și a zis, să ne suim cu îndrăzneală, să punem mâna pe țară, putem să o cucerim. Aș vrea să vă spun, era ultima avertizare. Pentru că Duhul Sfânt este foarte sensibil. Duhul Sfânt nu este un duc violent. Duhul Sfânt nu este cumva să tragă privirile. Iisus a zis, împărăția lui Dumnezeu nu va atrage privirile. Împărăția lui Dumnezeu nu vine cumva să vă uimească. Diavolul va veni să uimească lumea, că vor face semne și minuni, pentru că au respins dragostea adevărului, vor crede o minciună, pentru că această erezie care vine să unească toate religiile într-una și să nege pe singurul Domn și Stăpân, care este Domnul Iisus Hristos. El, Dumnezeu, pentru că au respins dragostea adevărului. Ce este adevărul? Cuvântul este adevărul. Aleluia! Dumnezeu le trimite ce? O lucrare de rătăcire, să creadă o minciună. Și El va veni cu semne și minuni și cu puterea Satanei. Stați la o parte de aceea! Aleluia! Să ne aliniem cu cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cerurile și pământul vor trece, dar cuvântul va rămâne. Binecuvântat să fie în numele Domnului. El este blând și smerit. El venea blând și zmerit pe un măgăruș, un măgăruș predestinat mai dinainte, care nici măcar nu știa nimeni că urma să se nască, dar profetul Mica l-a văzut și a zis, iată-l că vine! Aleluia, blând și zmerit, nu pe un cal arb, el vine blând și zmerit pe bâzul de măgărițe. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Aleluia! Le-a fost ultima avertizare. Era o avertizare printr-un unul dintre neamuri, numit câine. Caleb înseamnă câine. Acești oameni sfinți, căpetenii de triburi. Oameni care fiecare din ei aveau prestanță, un cuvânt puternic în congregația lui Israel. Și se ridică Caleb, câinele. Ce îi făcea pe ei diferiți de cei 10? Ce îl făcea pe Iosua și Caleb? Ce aveau ei în plus? Ce știau ei mai mult? În Numeri, capitolul 14, în versetul 24, Dumnezeu depune mărturie pentru ei. Pentru că robul meu, Caleb, are un alt duh și m-a urmat. Cum l-a urmat Caleb? În totul! Aleluia! Nu numai are un alt duh. Nu ceilalți sunt sobri, ăsta îi place să glumească. Nu, el nu are un alt duh, avea o altă ungere. Și l-a urmat în totul. Glorie, aleluia! Aș vrea să vă spun, profetul a zis, aceasta este mireasa. El a zis, voi priviți la Caleb, priviți la Iosua, oriunde Moise a fost greșit, ei au stat doar cu el. El a zis, aceasta este micuța mireasă, aici sunt aleșii, oriunde le se pare lor că profetul este greșit, noi vom sta chiar cu aceea. Aleluia! Oh, sunt așa de bucuros să fiu unul din ei. Nu sunteți voi bucuros să fiți unul din ei? Oh, în zilele din urmă, glorie! Voi veți fi transformați într-una din aceste zile. Glorie! Aleluia! Transformarea lucrează deja în noi, în cei care au un alt duh și îl urmează în totului tot. Ei, noi nu alegem în ce să-l urmăm. Noi urmăm în totul. Glorie! Fie că este bine, fie că este pare greșit. Noi știm că în supranatural acest mesaj nu este nimic decât adevărul. Glorie! Sunt bucuros de aceasta. Restul să am o trezire în sufletul meu chiar acum. Să spun, facă-mi-se după cuvântul tău, Dumnezeule. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Versetul 28. Spune-le, așa cum eu sunt viu, zice Domnul, vă voi face în tocmai cum ați vorbit în auzul urechilor mele. Frate și surori, este bine să vorbim lucruri bune. Când doctorul spune, voi muri, tu spune, voi trăi. Aleluia, diavolul are doctor în ziua de astăzi, care, aș vrea să vă spun, care vorbesc de cei, pentru că Dumnezeu are și el doctorii lui. Și diavolul are doctorii lui. De multe ori vă dă câte o boală și nici măcar nu aveți. Mi-aduc aminte de fratele Tim Humes, când înainte de a veni cu o lună, s-a dus la doctor, vă știți întâmplarea. Și doctorul i-a găsit o boală la stomac. Și a zis, domnul Humes, dumneata ești așa de bolnav, încât n-ai nicio șansă să trăiești mai mult de o lună, tu trebuie să mergi să faci masaj și tratament. Și uite, în felul acesta, tu fumezi, tu bei, nu am, toată viața mea l-am făcut astfel de lucruri. Ești într-o situație gravă. Și le-a dat rețetă și a dat diagnosticul. Și luna aceea a avut toată luna boala aia. Simptomele exact, mergea din rău în mai rău. Până când a venit din nou la control. Și când a venit la control, între timp ei și-au dat seama că i-au dat dosarul unui alt pacient. Prin rănile lui suntem tămăduiți. Glorie, aleluia! De multe ori, diavolul pregătește oameni 5-6 ani ca să-ți dea o boală cu o ștampilă. Și se uită pe sub ochelari, în ochii tăi, și îți spune o grămadă de boli care ai. Tu poți să le ai sau poți să refuzi să le ai. Tu ai dreptul să refuzi și să spui înapoi a mea, Satan, prin rănile lui eu sunt tămăduit! Glorie! Oh, haleluia, acest diavol încearcă să biciuiască acest vechi faraon pe copiii lui Israel. Dar aș vrea să vă spun, el este același, el ia și în vecii vecilor în această seară. Glorie, prin rănile lui am fost tămăduiți. Oh, Doamne, dă-ne această credință, această ungere care era peste Caleb. El s-a ridicat și a spus, eu îl voi ruma în totul. Pe el îl voi face să intre în țara în care s-a dus și urmașii lui. Glorie! O vor stăpâni! Aleluia! Până când voi lăsa această rea adunare să murmure împotriva mea? Am auzit plângele fiilor lui Israel care plâng împotriva mea. Așa cum eu sunt viu, eu voi face întocmai cum ați vorbit în auzul urechilor mele. Trupurile voastre vor cădea în pustia aceasta. O, acum Dumnezeu ia pe cuvânt. Pentru că ei nu l-au luat pe Dumnezeu pe cuvânt, Dumnezeu îi ia pe ei pe cuvânt. Și spune, pentru că nu m-ați crezut pe mine și vă credeți cuvintele voastre, atunci eu vă voi face după cuvintele voastre. Putem spune că a fost un timp când cele 10 iscoade nu s-au mai putut întoarce. Când și-au dat seama de greșeala care au făcut-o, au început să plângă. Și au dat seama că au fost înșelați de un duh care îi chinuia. Și au zis, mâine dimineață vom merge să luăm țara. Dumnezeu zice, prea târziu, câte un an pentru fiecare zi. O, Doamne, ce sensibil este Duhul Sfânt. Cât de atenți trebuie să fim. Mă rog în această seară ca din acest timp Dumnezeu să ne dea sensibilitatea Duhului Sfânt. Aleluia. Pe copilașii voștri, versetul 31, despre care a zis că vor fi deja, pe ei voi face să intre în țara și ei vor cunoaște țara pe care ați nesocotit-o. Cât despre voi, trupurile voastre moarte vor cădea în pustia aceasta. De la acel timp, pierzarea lor era hotărâtă. Profetul a zis, niciunul din ei nu a mai fost salvat vreodată. El a zis, erau pierduți veșnic. N-au mai avut nicio șansă. Acum haideți să privim un pic la acești 40 de ani. 40 de ani nu li s-au rupt papucii. 40 de ani au avut mâncarea îngerilor. 40 de ani au văzut stânca în pustie. Au văzut semne și minuni. Dar finalul lor era hotărât înainte cu 40 de ani. Este o durere să afli. Ce a determinat aceasta? Au fost insensibili. Au fost ușuratici. La ce? La cuvântul lui Dumnezeu. Tu nu poți să fii aceasta și să rămâi fără repercusiuni. Ei puteau să spună de la acel timp. Geneza capitolul 25, așa cum vrem să luăm acest exemplu. Îl vedem pe Esau venind de la vânătoare. Acesta este 25 cu versetul 29. Odată pe când Iacob ferbea o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp frânt de oboseală. Și Esau a zis lui Iacob, dă-mi te rog să mănânc din ciorba asta roșie. fiindcă sunt rupt de oboseală. Iată de ce lui Esau este dat numele Edom. Și voi știți cine este Esau și Edom astăzi? Roma. Când citiți de Esau sau de Edom în Apocalipsa, este Roma. Iacob a zis, vinde-mi dreptul tău de întâi născut. Iacob știa ce vroia. Iacob nu era întâi născut după carne. Sunteți cu mine? El s-a născut al doilea. Esau era, avea dreptul de întâi născut. Dar priviți, nu este suficient să fii întâiul născut. Trebuie să ai și o dorință să-l iei. Trebuie să ai și o dorință să luți pentru el. Aleluia! Esau a răspuns. Nu degeaba este aceasta în Biblie. Esau a răspuns. Iată-mă, sunt pe moarte. La ce îmi folosește dreptul acesta de ținăscut? Și Iacob a zis, jură-mi. Ce ușor a fost totul. Haideți să mergem în Evrei, capitolul 12, unde se vorbește din nou de această întâmplare. Evrei, capitolul 12 și versetul 16. Veghează ca nimeni să nu fie lipsit de harul lui Dumnezeu. Ca nu cumva o rădăcină de amărăciune să dea lăstar, să vă aducă tulburare și mult să fie întinat de ea. Ca nu cumva să fie printre voi vreun desfrânat sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, dorind să o moștenească binecuvântarea, a fost respins, n-a fost găsit loc pentru el, deși a căutat-o cu lacrimi, o pocăință prea târzie. Acum, am căutat cuvântul desfrânat. De ce era el desfrânat? Pentru că aici nu spune că era desfrânat cu ceva. Și cuvântul în grecesc este pornos. El era ușuratic. El era libertin. El își prostitua corpul pentru plăceri. Cu alte cuvinte, în loc să respecte cuvântul, el din cauza unei pofte să mănânce, el a vândut dreptul ca pe nimic. Și cuvântul lumesc este bebelos, care înseamnă ușor accesibil, un loc public, nevlavios, un loc comun, un loc călcat în picioare. Cu alte cuvinte, aceste sau, era foarte ușor, el nu avea nimic, niciun principiu. El lua cuvântul lui Dumnezeu ușuratic. Fiecare îl putea călca în picioare, fiecare îl trăgea deoparte. El nu vrea să supere pe nimeni. El, pentru el era tot una. El era întâiul născut, putea să fie sau nu. Și el pentru ceva un pic mai mult, el era așa de ușor să-și vândă aceasta. Esau putea spune, de la acel timp, el nu și-a dat seama cât de ușor pentru o ciorbă de linte a fost și am cumpărat zilele trecute. Cea mai ieftină ciorbă pe care o fost face. Oh, este bună, dar nu face să-ți vinzi dreptul de întâi născut. El era ușuratic și desfrânat. Cuvântul lui Dumnezeu îi zice că era un desfrânat. Pentru că el a iubit mai mult plăcerile corpului. A ascultat mai mult de Saul decât să asculte de David. Aleluia! 1 Samuel, capitolul 15. Versetul 22. Samuel îi spune lui Saul să meargă să distrugă pe Amalek și tot ce este a lui. Și Saul îl lasă pe Agag, îl lasă oile cele mai de grase. Și aceasta nu i-a plăcut Domnului. Priviți ce îi se întâmplă. Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult ardele de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Iată, ascultarea face mai mult decât jertfele. Și luarea aminte la ce? La cuvânt. Căci răzvătirea sau împotrivirea este ca păcatul ghicitoriei. Iar voința proprie este ca și nelegiuirea și idolatria. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului. Dumnezeule, nu ne lăsa niciodată să aruncăm cuvântul tău înapoi a noastră. El te-a lepădat ca împărat. Și Saul vrea să se pocăiască. Am păcătuit, am călcat porunca. Cuvintele tale, mă temeam de popor și am ascultat glasul. Dar acum priviți. Versetul 14, 16 cu 14. Și Duhul Domnului s-a îndepărtat de la Saul și a fost chinuit de un duh rău. Când chinuie un duh rău pe cineva, întoarce-te până mai pot la cuvântul Domnului. Pentru că atunci când era lepădat cuvântul, un demon a venit peste el. El nu a mai fost destinat ca împărat. Era un altul deja, David. El a fost uns. Și când David venea și Saul venea în aceeași biserică, vedem că David cânta cu harpa și demonul care îl chinuia pe Saul îl părăsea. Ce a determinat ca Duhul Domnului să se depărteze? Pentru că Saul nu s-a supus cuvântului. Judecător, capitolul 16. Saul putea să spună de la acel timp, de atunci de când eu n-am ascultat ce a zis profetul, de atunci un duh rău a venit și l-a chinuit 38 de ani. Era de 40 de ani împărat peste Israel. 2 ani l-a slujit pe Dumnezeu și după 2 ani un duh rău a venit și l-a chinuit. Judecător, capitolul 16. A fost un timp, în timp, în viața lui Samson, când el putea să spună de la acel timp, toată viața lui, puterea lui Dumnezeu cobora peste el. Era un om uns. Oh, cine era ca Samson? Dar Samson și-a deschis inima la Dalila. Oh, această biserică, mă gândesc de multe ori, o biserică sfântă, în care Dumnezeu lucra cu putere. Din bisericile din care noi venim, dintr-o epocă înaintată, cum și-a deschis inima spre Biserica Catolică, cum Biserica Catolică și lumea a intrat înăuntru în biserica epocii trecute, ce-a făcut aceasta? Aceasta a făcut ca Samson să-și piardă ochii. Judecător 16 cu versetul 16. Fiindcă îl necăjea și îl chinuia în fiecare zi cu stăruințele ei, sufletul lui s-a umplut de o neliniște de moarte și și-a deschis inima. Aș vrea să observați acest Samson. Este simbolul miresei în cele 2000 de ani de la Hristos. Este simbolul lui miresei timp de 2000 de ani. Și el și-a deschis inima și i-a zis taina și i-a zis despre predestinarea și alegerea lui. Pentru că Samson era un nazireu. Știți voi că mireasa este nazireu. Aleluia! Mireasa este un nazireu. Aleluia! Și-a deschis inima. Și Dalila a văzut că și-a deschis inima. Oh! Cum poate Biserica Catolică să iubească Biserica Pentecostală? Gândiți-vă la aceasta, de exemplu. Cea mai înaltă formă care am avut-o noi ca biserică era Biserica Pentecostală. Era Samson cu ochi. El și-a deschis inima. Astăzi Biserica Catolică spune, spune-mi și mie, cum e cu aceste daruri? Cea mai mare reformă și mișcare care este în sânul Bisericii Catolice este mișcarea de renaștere catolică. 200 de milioane de catolici vorbind în limbi. Dar această vorbire limbi, apoi o cheamă pe Maria. Puteți să-i vedeți cum se roagă împreună și cu papa cel dinainte, chemând aceasta. Aș vrea să vă spun, ceva s-a întâmplat. Dar era scris că acest Samson trebuia să-și piardă ochii. Dumnezeu în timpul acela trebuia să trimită un om. Trebuia să trimită un profet să avertizeze pe Samson de Dalila. Ce era aceea? Ochii! Era timpul ochilor. Și nu este când acest profet al nostru, când David Duplessis, Mr. Pentecost, a venit și a spus, cea mai mare experiență pe care am avut eu vreodată era când m-am dus la Vatican. Și el a chemat și a unit Biserica Pentecostală cu Biserica Catolică. Țineți minte aceasta? Era acolo un profet care trebuia să avertizeze. Și el s-a învățit de două ori. El zis, așa vorbește Domnul. Aceasta nu este de la Duhul Sfânt. Stați la o parte de aceasta. Și l-a prezis cu mișcarea carismatică, va merge mai departe. Frați și surori, nu vă bucurați că vedeți astfel de lucruri? El a zis, mișcarea carismatică va merge mai departe. Și ei vor începe să se manifeste ca animalele. Nu vedeți pe Kenneth Hagin și pe toți ceilalți cum începe să latre și râsul în duhul și toate aceste lucruri și suflă pe ei și dau cu hainele și cad pe jos. Toate aceste manifestări nu vin de la Duhul Sfânt. Pentru că profetul a zis, Duhul Sfânt este decent. Amin, Duhul Sfânt este decent. Aleluia. Îmi place acest mesaj al lor. Ei sunt ochii lui Samson. Dar din cauza neascultării, Samson trebuia să-și piardă ochii. Ochii trebuiau să plece în slavă. Pentru că urma să vină ceva mai mult. Pentru că nu suntem călăuziți prin vedere. Suntem călăuziți prin credință. Gândul trebuia să vină. Epoca penticostalilor era gura. Când vorbirea în limbi și celelalte aveau loc. Timpul ochilor era profetul. O, Laodicee, ungeți ochii ca să deschizi și să vezi. Să vezi ce? Împărăția lui Dumnezeu. Dar de acolo, biserica a mers mai sus. Gândul s-a întors înapoi. Cuvântul este aici. Aleluia! Aleluia! A fost un timp când el a adormit pe genunchii ei. A chemat un om și a ras șuvițele lui Samson. Și puterea a început să-și dobească. Și puterea l-a părăsit. Epoca dinaintea noastră a rămas fără putere. El n-a știut aceasta. Dar a venit un timp când i-au zis, filistenii, duhurile sunt peste tine. El a zis, voi face ca mai înainte, mă voi scutura. El nu știa că Domnul se depărtase. Ochii se depărtaseră. Domnul se depărtase. Era un timp când el, acest Samson, se putea gândi. Cum ei l-au apucat și l-au scos ochii și l-au coborât în Gaza. Gaza. Și i-au legat cu niște lanțuri de bronz. Și el învârtea la moară în casa închisorii. Puteți vedea aceasta? Epoca trecută. Biserica încercând să facă aceasta. Dar priviți mireasa în versetul 22. Dar părul capului lui a început să-i crească. Aleluia! Aceasta este predestinare. El n-a făcut nimic să-i crească părul. Aleluia! Era ceva ce Dumnezeu în supranatural. Glorie! Nimeni n-a văzut aceasta. Dar puterea venea înapoi. Acum Biblia ne spune că Samson a omorât mai mulți filisteni la moartea lui decât în timpul vieții. Biserica va învinge pe Satan în fiecare lucru. Când ea va urma să plece de aici. Când ea va muri și Hristos va trăi în noi. Aleluia, binecuvântat să fie numele Domnului. Iuda. Ioan capitolul 13. Domnul l-a răbdat până la ultima cină. Domnul i-a fost păstor 3 ani jumătate. Biblia spune că de la început a știut cine era el. Dar i-a dat, vedeți, în versetul, capitolul 13, versetul 27. Acel care voi muia bucățica și o voi da, i-a dat-o lui Iuda. Duhul Sfânt s-a luptat în Iuda. Duhul Sfânt a așteptat, era singurul din acea seminție ca Iisus. Era singurul care nu s-a întrebat cine mă va vinde. Când el a zis, adevărat vă spun, unul mă va vinde. Și el s-a înfiorat în duhul lui. Și Iuda, de fapt, în inima lui, ce vroia el să facă? El vrea să-l folosească pe Iisus în forma materială. De aceea l-a urmat el. Pentru că el n-a înțeles spiritual ce vorbea el. El a încercat doar că îi mergea bine. El ținea punga. I-a dat bucățica de pâine și a zis, fă ce ai de făcut. Biblia spune, în acel timp, când a fost dată bucățica, a intrat Satan în Iuda. Până atunci nu era Satan în Iuda. Când i-a dat bucățica, a intrat Satan în Iuda. Ce ai de făcut? Fă repede. Vedeți, Duhul Sfânt s-a luptat în inima lui. Până în ultima clipă, până la cina cea de taină. Și inima lui n-a fost convertită. Aș vrea să vă spun, avea la el cei 30 de arginți. Prețul vânzării. Mulți oameni au prețul vânzării. Mulți oameni au în mintea lor, subconștientul lui, cam cât ar face sângele lui Iisus Hristos. Și când ei întâlnesc prețul și omul care îl dă, sunt gata să-l vândă. Iuda putea să spună, de la acel timp, tânărul bogat în Marcu 10, versetul 17, Biblia spune, Tocmai când era versetul 17, se pornească la drum, a legat la el un om, a îngenuncat înaintea lui și a zis: Bunule învățător, ce să fac să moștenesc eternitatea? Pentru ce mă numești bun? Unul singur este bun, Dumnezeu. Cunoști poruncile? Să nu comiți adulter, să nu ucizi. Tu nu poți să fii predestinat și să faci astfel de lucruri cu voia. Acest om era un om nepredestinat și totuși avea numele scris în cartea vieții, putea fi salvat. Priviți ce zice Biblia, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama sa. Dacă ești un ales, un predestinat, tu trebuie să păzești aceste lucruri. El a răspuns: învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit din tinerețea mea. Iisus a uitat de el și priviți ce zice Biblia, l-a iubit. Nu înseamnă că dacă Iisus iubește pe cineva, îl și salvează. Salvarea era în mâinile lui. Iisus l-a iubit, dar el nu a vrut să primească salvarea. Și el a zis: du-te, vin de tot ce ai, iubești prea mult business-ul tău, iubești prea mult viața ta, iubești mai mult ceva decât pe mine. Și el a zis, întristat de aceste cuvinte, vă aduceți aminte? Poți omorât? A plecat mâhnit. Pe cine a fost el mâhnit? El s-a mâhnit pe Domnul. Domnul să ne păzească să ne mâhnim pe Domnul. Putem să spunem că de la acel timp ceva s-a întâmplat. Ioan 6:66. Iisus vine și le predică o predică. Această predică era o predică foarte dură. Era o predică ciudată. El a venit și le-a spus: dacă nu mâncați trupul meu și nu beți sângele meu, cine le vorbea el? Pomul vieții. Versetul Ioan 6:66, 666. De atunci, mulți din ucenicii lui s-au dat înapoi și nu mă umbleau cu ei. Cine au fost aceștia, fratele meu, sora mea? Erau cei care au văzut semne și minuni. Cei care au făcut semne și minuni. Din ce cauză? Versetul 60 spune: mulți din ucenicii lui, după ce au auzit, au zis: cuvântul acesta este prea tare. Cine poate să-l sufere? Era prea tare? Cuvântul prea tare în limba greacă este scleros, este prea sever, este prea violent, prea dur, prea ofensiv, prea intolerabil. Acest cuvânt este prea intolerabil de la acel timp. De la acel timp l-au părăsit pe Domnul vieții. De la acel timp i-au întors spatele adevărului. De la acel timp, ei spuneau: vezi tu, nu poate dovedi din Biblie că ce spune este adevărul. Vedeți, nu are dovezi. Nu scrie acolo aceea, nu scrie acolo dincolo. Cine poate suporta aceasta? Aleșii? Voi nu mergeți? Unde să ne ducem? Înapoi la denominațiuni, la casele voastre, să muriți în ele spiritual, la ideile voastre, la mesajul ce o părți după cum vreți voi, la zona voastră de confort. Voi nu mergeți? Unde să ne ducem? Înapoi în lume? O, de la acel timp. Oh, da, de la acel timp, de la primul pahar la o sticlă, ați fi umis să știți cât beau în ascuns. Și beau în ascuns pentru că, pur și simplu, nu sunt din mireasă. Mireasa este nazireu. Aleluia! Nu putem bea paharul lui Dumnezeu și paharul dracilor. De la primul pahar la o sticlă, de la o bere la un cocktail, de la un pupic la o viață liberă. De la o mică fustă căpată la mini, de la o mică respingere a adevărului, la o mană putrezită a epocii trecute. De la o mică minciună la o viață de minciună. De la o mică dorință de a fi cineva la popularitate. De la un mic compromis la o totală orbire spirituală. De la ceva ce părea nevinovat la o viață total lumească. De la o știre la un serial. De la o mică nemulțumire la un demon al nemulțumirii. De la o mică bârfuliță la ură. De la mici lucruri care nu te privesc, nici nu e treaba ta, la a judeca slujbele frații și biserica. De la o mică miopie la orbire spirituală. De la o mică respingere a unui cuvânt la a da înapoi a ta mesajul. De la o mică impresie că ești foarte spiritual și inspirat la suferință și durere. De la o mică impresie că ești în control la total faliment. De la acel timp, Haideți de la acest timp să schimbăm ceva. Aleluia. De la micuțuri compromisuri pentru ceva. Să faci spălaturi înainte de cină. Să faci azima cu ulei și sare. Contrar cuvântului. Arătând că amesteci cuvântul cu propria ta interpretare. Acesta este adevărul. Amen. Mai bine l-ai amesteca azima cu unt și cu dulceață. Să aibă mai gust bun. Sau pocăiește-te de tot acest nonsens. Că până în ziua de astăzi evreii fac cu făină și apă. Fă spălarea după cum a făcut-o Domnul în Biblie. De la o mică dorință de a fi ceva sau cineva. Nu mai contenezi să faci ce poți și cum poți ca să ieși în evidență cu ceva. De la o mică înclinare spre carne, în loc să o predai lui Dumnezeu, o stingi în telefoane la surori. E adevărat? De la o mică impresie că ești în regulă, ai ajuns imun și insensibil la cercetarea Duhului. Și asta e adevărat. E timpul să spunem adevărul. E timpul să devenim sensibili. E timpul să încetăm să ne mai vorbim de rău. E timpul să creștem în toate privințele. E timpul să ne judecăm pe noi înșine. E timpul de acum înainte. Glorie! Să avem o naștere din nou reală. O dragoste neprefăcută. Și să spunem, nu este nimic altceva decât adevărul. Acest mesaj nu este nimic altceva decât așa vorbește Domnul. Aleluia! Fie ca numele Domnului să fim binecuvântați. Să facem o predare de plină, să ne aliniem cu acest mesaj al orei. Nu sunteți voi bucuroși că sunteți unul din ei? Oh, ce-ar fi să ne ridicăm să cântăm? Sunt unul din ei, sunt unul din ei. Aleluia! Ești unul din ei, ești una din ele. Glorie, unul din ei. Un ales și predestinat înainte de întemerea lumii. Cuvântul nu te supără, nu te posomărește, nu te mânie, ci spui, facă-mi-se după cuvântul tău. Aleluia! Pentru că tot ce cuvânt care vine de la Dumnezeu este încercat. Aleluia! Sunt bucuros! Aleluia! Să fiu unul din ei. Aleluia! Amin! Unul din ei, sunt unul din ei. Numeri, capitolul 6, versetul 24. Aleluia! Mai nou, la Institutul Templului Kohanimii, ei, când binecuvintează, separă degete în felul acesta. Stânca Horebului. Stânca Horebului a fost Hristos. Și el binecuvintează, pentru că din binecuvântarea, din stâncă ne vine binecuvântarea. Și îi spun așa. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Pacea perfectă a Prințului Păcii. Iisus Hristos este Domnul. Aleluia! Aleluia! Haideți să ne plecăm pe genunchi și să mulțumim Domnului pentru harul lui și